დილამშვიდობისა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. ასევე რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე შეგიძლიათ თვალყური გადევნოთ და ასევე YouTube-ის რადიო თავისუფლების YouTube-ის საიტზე. შეგიძლიათ გადაცემის მსვლელობისას მოგწეროთ კომენტარები, შეკითხვები და ასევე დაგვირეკოთ ეთერში 2988327-ზე, 2988327-ზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი, დავიწყებ ბოლო ამბებით. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის შეფასებით 11 და 12 იანვრის გეოლოკაციური მასალები მიუთითებს, რომ რუსეთის ჯარები დონეცკის ოლქის ქალაქ სოლედარს აკონტროლებენ, თუ მთლიანად არა, მის უდიდეს ნაწილს მაინც. ამერიკელი ანალიტიკოსების თანახმად, რუსულმა ჯარებმა უკრაინის თავდაცვის ძალებს სავარაუდოდ უკან დაახევინეს სოლედარის დასავლეთ გარეუბნიდან. ამ ინსტიტუტის შეფასებით, სოლედარზე კონტროლის დამყარება არ არის ოპერატიული მნიშვნელობის მოვლენა და არ ნიშნავს, რომ გარდაუვალია რუსეთის მიერ ქალაქ ბახმუტის ალყაში მოქცევა. ასევე ექსპერტები ამ ინსტიტუტისა თვლიან, რომ სოლედარის დაპყრობა რუსეთის სამხედრო ძალებს არ მიცემს იმის შესაძლებლობას, რომ კონტროლი დაამყარონ ბახმუტთან უკრაინელების სახმელეთო კომუნიკაციის კრიტიკულად მნიშვნელოვან ხაზებზე და არ შეუქმნიან მომგებიან პოზიციას ბახმუტის ალყაში მოსაქცევად. ამერიკელი ანალიტიკოსების თანახმად, რუსეთმა სოლედარზე კონტროლის დასამყარებლად დახარჯა დიდი რესურსი, რამაც მისი სამხედრო ძალები გამოფიტა. ამიტომ, თუ ბახმუტის რაიონში შეტევის მაღალი ტემპის შენარჩუნებას შეეცდება, ამას არ იქნება ოპერატიული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი შედეგი. ეს საუკეთესო შემთხვევაში არის ტაქტიკური პიროსის გამარჯვება. ეს ნიშნავს გამარჯვებას ისეთი დანაკარგით, რომელიც აბათილებს გამარჯვებით მოპოვებულ უპირატესობას. ეს გახლავთ ამერიკული ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის ანალიზი სოლედარის შესახებ. გამოაქვეყნა მან და რომ თუ მთლიანად არ უდიდესი ნაწილი არის რუსების კონტროლქვეშ, გუშინ დაისვა შეკითხვა პენტაგონში ასევე სოლედართან დაკავშირებით და პენტაგონის პრესმდივანმა საჰაერო ძალების ბრიგადის გენერალმა პატრაიდერმა გუშინ დელ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ თვალს ადევნებენ ინტენსიურ და მძიმე ბრძოლას სოლედარის და ბახმუტის გარშემო. ვერ დაადასტურა ცნობები სოლედარის რუსეთის ძალების მიერ დაკავებაზე და თქვა, რომ ვიცით, რომ უკრაინელები განაგრძობენ სოლედარის მისადგომებთან მოქმედებასა და პასუხს რუსეთის შეტევებზე, კონცენტრირებული ვართ უკრაინისთვის დახმარების გაწევაზეო, იცით, რომ მომავალ კვირაში გაიმართება უკრაინის მხარდამჭერი დახმარების საკონტაქტო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა, ეგრეთ წოდებული რამშტაინის ფორმატის შეხვედრა, და იქ იქნება კიდევ მეტი ინფორმაცია და სიახლეები უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების თაობაზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანი დერეკ შოლე იმყოფებოდა ბელგრადში, შეხვდა სერბეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩს უკაცრავად და ჟურნალისტებთან განაცხადა შემდეგ, რომ სხვა საკითხებთან ერთად განიხილა ვაგნერის საქმიანობა. შტატები აპირებს აღკვეთოს რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან დაახლოებული ოლიგარქის ევგენი პრიგოჟინის მიერ შექმნილი კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის საქმიანობა. სააგენტო ასოციეიტედ პრესის ინფორმაციით, შოლემ განაცხადა, რომ ვაგნერი ცდილობს ჯარისკაცები დაიქირაოს სერბეთსა და სხვა ქვეყნებში, რაც დაუშვებელია, და შტატები მოუთმენლად ელოდება ერთობლივ მუშაობას მთავრობებთან ბელგრადში და სხვაგან, სადაც ვაგნერი აქტიურობს, რათა მის საქმიანობას ბოლო მოეღოს. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ანდრი იერმაკმა შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სანქციების კოორდინატორ ელჩ ჯეიმს ობრაიენთან გამართა ვიდეოკონფერენცია, რომელიც შეეხებოდა სანქციების გამკაცრებას იმ ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის, რომლებიც აგრძელებენ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის მხარდაჭერას. კერძოდ, იერმაკმა ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ განსაკუთრებული აქცენტი იქნება ისეთ პირებზე, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე, რომლებიც აგრძელებენ ამგვარ პროპაგანდას, პროპაგანდის კუთხით აქტიურობენ და აქვთ გარკვეული ზეგავლენები, და განსაკუთრებით იმაზე, ვინც მონაწილეობა მიიღო უკრაინის ტერიტორიის ანექსიაში და ღიად უჭერენ მხარს ომს უკრაინაში. ამათ მიმართ იქნება განსაკუთრებული აქცენტი შემდგომში უკვე სანქციების გამკაცრების კუთხით. და ჯეიმს ობრაიენმა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ შტატების მთავრობა ყურადღებით ადევნებს თვალს იერმაკი მაკფოლის ჯგუფის მუშაობას, მათ რეკომენდაციებს და ითვალისწინებს მათ შემდგომი ნაბიჯებისას იქნება მალე სიახლეები შტატებისგან სანქციების განახლების კუთხით რუსეთის წინააღმდეგ. ანდრი იერმაკის მოადგილე კი გუშინ შეხვდა კიევში მყოფ დიპლომატებს, დიდი შვიდეულის ქვეყნების, ასევე ევროკავშირის ქვეყნების წარმომადგენლებს და ლაპარაკი შეეხებოდა კიდევ უსომ ხალხს. გუშინ ლაპარაკობდი სწორედ ამ თემაზე გადაცემაში. საუბარი იყო აქ უკრაინის მიერ ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტების შესრულების დინამიკაზე, რაც უკავშირდება უკრაინის კანდიდატობას, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობას. ისიც რომ უკრაინას მიზნად აქვს დასახული და გამოცხადებული, რომ 2023 წლის ბოლომდე მას სურს, რომ ევროკავშირისგან მიიღოს ასე ვთქვათ სიგნალი დაწყებაზე გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებებისა. ეს ცხადია ბევრ რამეზეა დამოკიდებული და იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება, მაგრამ უკრაინა აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ მიაღწიოს ამ მიზანს და ესეთი ამ ფორმატში ამ თემებზე შეხვედრა გაიმართა გუშინ, მოისმინეს რეკომენდაციებიც. იქ იყო ლაპარაკი მათ შორის სასამართლო სფეროში რეფორმების საკითხებზე, საკანონმდებლო ცვლილებებზე, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაკომპლექტებაზე და ასე შემდეგ. გუშინ სწორედ საუბრობ მსგავსებებსა და განსხვავებებზე საქართველო უკრაინა მოლდოვის წინაშე არსებული გამოწვევებისა. თურქეთში გაიმართა მესამე შეხვედრა უკრაინისა და რუსეთის სახალხო დამცველების. დმიტრო ლუბინეცმა ამ შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ რაიმე გარღვევა აქ მოლაპარაკებებში არ არის, თუმცა ერთი ძალიან პოზიტიური, უზარმაზარი პოზიტიური ამბავი ის იყო, რომ როდესაც საუბარი შეეხებოდა და მოწმდებოდა სიები რუსეთის ტყვეობაში მყოფებისა თუ გარდაცვლილების დაღუპულების შესახებ, რუსეთის მხარემ დაადასტურა 23 პირის შესახებ ჩვენი ბიჭები, ასე მოიხსენიებს ლუბინეცი, ვინც გარდაცვლილი ეგონათ უკრაინაში, რომ ისინი ცოცხლები არიან. 23 პირზე მიიღო ასეთი დასტური მან. ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ურმას რეინსალუ თავის ოფიციალურ ტვიტერზე წერს ქართველ კოლეგასთან ილია დარჩიაშვილთან სატელეფონო საუბრის შესახებ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილთან სატელეფონო ზარის დროს მე ვისაუბრე უკრაინაში რუსეთის ომის შეჩერებასა და უკრაინისთვის საჭირო დახმარებაზე. ვთქვი, რომ ესტონეთი საქართველოს გვერდით არის ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე. გამოვხატე აგრეთვე შეშფოთება მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო და მოვუწოდე მისთვის საზღვარგარეთ მკურნალობის შესაძლებლობის მიცემისკენ, წერს ესტონეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. გუშინ გამოქვეყნდა და არ მინდა ეს უყურადღებოდ დაგვრჩეს ჩვენს აუდიტორიას გულისხმობ, გუშინ გამოქვეყნდა Human Rights Watch-ის წლიური ანგარიში მსოფლიოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ და ამ ანგარიში საქართველოს ნაწილი გახლავთ ძალიან კრიტიკული. საქართველოს ნაწილში რამდენიმე ჯგუფი გამოიყოფა საკითხებისა და მათ შორის ცალკე არის გამოყოფილი მედიის თავი, რომელიც მედიის თავი იწყება ასე: მაისში სასამართლომ 3.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ნიკა გვარამიას, წამყვანი კრიტიკული ტელევიზიის მთავარი არხის დირექტორს. შემდეგ არის საუბარი ასევე იმაზე, თუ როგორ უპასუხა და როგორ წარუმატებლად პასუხობს საქართველო ჟურნალისტების მიმართ და ჟურნალისტების და მედიის წარმომადგენლების მიმართ ჩადენილ ძალადობრივ დანაშაულებს. ნიკა გვარამია ციხიდან გამოეხმაურა გუშინ ამ ანგარიშს. მადლობა გადაუხადა მის ავტორებს, მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც მას გულშემატკივრობს და ასევე წერს: მოთმინებით და მტკიცედ ველოდები ჩემი საქმის განხილვას ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. მოუწოდებ საქართველოს უზენაეს სასამართლოს დროულად დაასრულოს ჩემი საქმის განხილვა. ცხადია, გამართლების მოლოდინი არც მოქვს და ვერც მექნება. ერთადერთი ვთხოვ, დროზე გამოიტანონ წინასწარ ყველასთვის ცნობილი განაჩენი, რომ შევძლო მივმართო სტრასბურგის სასამართლოს და ვიბრძოლო საკუთარი სიმართლის დასამტკიცებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. დღეს სტუმრის ნაწილში ვილაპარაკებთ რუსულ დეზინფორმაციასთან და მასთან გამკლავების გზებზე, მოქმედ, ესე ვთქვათ, ამუშავებულ მექანიზმებზე, ასეთ შეიძლება დავარქვათ. და ჩვენ დღეს მასპინძლობთ ზვიად აძიმბაიას ერთგვარად ახალ სტატუსში, შეიძლება ითქვას, ციფრული დიპლომატიის სპეციალური შტაბის დამფუძნებლის სტატუსში. დილამშვიდობისა ბატონო ზვიად.
დილამშვიდობისა.
ძალიან დიდი მადლობა, მოგესალმებით და მე შეიძლება ეს უჩვეულო, შეიძლება რა უჩვეულო, ცხადი ასეთი არასდროს ყოფილა. მე მინდა ჩვენი საუბარი დღეს მივუძღვნათ თქვენი ბაბუის ხსოვნას, დონდარ არონიას ხსოვნას. რომელიც რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა და რომელმაც იცხოვრა მთელი თავის ცხოვრების ბოლო წლები ოკუპაციის პირობებში. მადლობა თქვენ რომ მობრძანდით და ძალიან ესეთი ხო ცხადია ადამიანის გარდაცვალება არ შეიძლება სიმბოლოდ ჩაითვალოს, მაგრამ სიმბოლურია დღევანდელი ჩვენი ეს ეთერი ვფიქრობ სწორედ რუსეთის ოკუპაციაზე, რუსეთის მხრიდან ესე ვთქვათ დეზინფორმაციულ ომზე. ვილაპარაკეთ, რომელიც არანაკლებ შეიძლება ბევრი შემოგვედაოს, მაგრამ არანაკლებ დაუნდობელი და სასტიკია გრძელვადიან პერსპექტივაში განსაკუთრებით და მავნე და დამაზიანებელი ვიდრე მისი ტანკები. თქვენ დააფუძნეთ ეს შტაბი თქვენი ინიციატივით, თუმცა ის ძალიან აქტუალურია, ვიცი რომ არაერთი შეხვედრა გქონდათ. რამდენიმე თვეა ხომ რაც შეუდექით ამ საქმიანობას?
თებერვლის შემდეგ, მეათე.
ანუ დასაწყისიდანვე, ხო, მე უბრალოდ ყურადღება მივაქცია თქვენს ბოლო დროინდელ შეხვედრებს გასული წლის ბოლოსკენ და რა რისთვის არის ეს, რაზე არის ლაპარაკი, გავეცანი მე თქვენ რასაც ხედავთ პრიორიტეტებად და თვლით რომ საჭირო არის მეტი ძალისხმევა პრევენციისთვის, მოდით განმარტოთ თავად როგორ უყურებთ დეზინფორმაციას და შემდეგ უკვე თქვენს ამ ჯგუფის მუშაობაზე.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბაბო ჩემი სახელი ახსენეთ. ბაბო ჩემი როგორც ბევრი სხვა ჩემ მეგობრის და არმეგობრის ბაბუა გალის რაიონში აფხაზეთში ბოლო 30 წელია. არაფერს დიდი ტოვებს და ტოვებდა იქაურობას და მათეუბნებოდნენ ერთ რამეს, როგორც თქვენ და მე ამას აკეთებდნენ რუსები. მათეუბნებოდნენ შენ არ ხარ ის, ვინ შენ გონია რომ შენ ხარ. ეს ბევრ შემთხვევაში უფრო მეტია ვიდრე დეზინფორმაცია, ეს არის კითხვის ნიშნის ქვეშ შენი თვითმყოფადობის, შენი იდენტობის, შენი წარსულის და შენი მომავლის დაყენება. ამიტომ არის ძალიან საშიში, ძალიან ლეტალური დეზინფორმაცია, იმიტომ რომ ის ადამიანის არსში ჩადის და კითხვის ნიშნის ქვეშ თუ არა თავდაყირა აყენებს მის არსებობას. ამიტომ ეს რაც ჩვენთან მოხდა ბევრი წლის წინ, 30 წლის წინ, თუმცა საუკუნეების განმავლობაში, ახლა გრძელდება უკრაინაში, ჩვენ როგორც საქართველოს მოხალხეს და მე როგორც აფხაზეთიდან დევნილ საქართველოს მოხალხეს, ჩემს პროფესიულ ყველაფერს რთავდა დავანებო, ჩავთვალე ვალდებულად საკუთარი თავი, რომ გამეკეთები არამე, თუმცა ჩემმა კოლეგებმა ჩვენ ნაცი ვართ ახლობით ციფრული დიპლომატიის სამუშაო შტაბში, სპეციალურ შტაბში, ომიდან და ომის დაწყებიდან ახლობით 10 დღეში დავაფუძნეთ ეს ყველაფერი. ერთი მისით რომ დახმარებით უკრაინის სამხედრო საზოგადოებას, უკრაინის მთავრობას, ყველა უკრაინელს ჩვენი სახელით, ჩვენი ვალდებულებით, რომ რამე გაგვეკეთებია, რამენაირად პატარ-პატარ-პატარ ცული შეგვეტანა მანიპულაციურ დეზინფორმაციულ სივრცეში უკრაინის სასარგებლოდ. ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ, როგორც წესი ეს ისეთი სფეროა, როცა რაც არ უნდა ბევრი ვიმუშაო, განათლებასავით არის, რაც არ უნდა ბევრი ვიმუშაო, ცოტა მოგვიანებით ნახავ იმას, რაც არის, თუმცა ძალიან ძალიან ბევრი ინტენსიური ადგაციანი, მათ შორის ჩვენი იმ მრჩევლების და სხვა სხვა უკრაინელის, ქართველის და არაუკრაინელის ხელშეწყობით აკრული შედეგები უკვე მივაღწიეთ. ერთი არის ომი მიმდინარეობს ბევრგან, მაგრამ ციფრულ სფეროში, ინფორმაციულ სფეროში, როგორც იტყვიან ომი გულის და გონების მოსაგებად, არის თითქმის გადამწყვეტი მითუმეტეს 21 საუკუნეში.
ომამდე ძირითადი ესე ვთქვათ გზავნილი, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, ხაზი რუსული დეზინფორმაციისა კონკრეტულად უკრაინისთვის და ეს აქ უნიკალური არ იყო რუსეთია და ამ დეზინფორმაციის ეს ძირითადი ხაზი, ასეთივე არის საქართველოს წინააღმდეგ წარმოებული დეზინფორმაციის მთავარი ხაზიც, რომ საზოგადოება, მოქალაქეები დარწმუნოს იმაში, იყოს შემთხვევაში მინიმუმ ეჭვი გაუჩინოს, რომ შესაძლებელია მათ მოახერხონ და შედგნენ როგორც სახელმწიფო. რომ თქვენ ვერ შეძლებთ სახელმწიფოს შექმნას, აშენებას, თავის დაცვას, უჩვენოდ ვერ შეძლებთ ვერაფერს. რუსეთი უფრო ძლიერია ვიდრე დასავლეთი, რუსეთს შეუძლია ისეთი ნაბიჯების გადადგმა, რაზეც დასავლეთი არ წავა და ასე შემდეგ. თქვენი დაკვირვებით, როგორ შეიცვალა ეს ხაზი, ან თემები, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, რუსეთის რუსული დეზინფორმაციისა უკვე სრულმასშტაბიანი ომის ფონზე?
ბევრ ადამიანს მაინც ეგონა, მაჩორის დასავლეთში ევროპის ბევრ ქვეყანაში, შეერთებული შტატების ნაწილში, როგორც წესი შეერთებულ შტატებში უფრო ნაკლებია იმის ილუზია, შეერთებულ შტატებში და ცენტრალურ აღმოსავლეთ ევროპაში უფრო ნაკლებია იმის ილუზია, რომ რუსეთის დეზინფორმაცია არვნებს და ასე შემდეგ. ბევრი ხნის განმავლობაში ესე იყო, დასავლეთ ევროპას ჰქონდა უფრო ასე ვთქვათ მოქნილი სიტუაცია, მოქნილი დამოკიდებული რუსეთის მიმართებაში. ბოლო 10 წლის განმავლობაში გადაყირავდა რუსული დამოკიდებულება რუსეთის როგორც სახელმწიფოს, რუსეთის როგორც დეზინფორმაციული აქტორის და რუსეთის როგორც ზოგადად პარტნიორის მიმართ დამოკიდებულება. გადაღირავდა აბსოლუტურად, თქვენ ხედავთ ამას, ჩემი შეფასებას არაფერი არ ჭირდება. რაც შეეხება ინფორმაციის სფეროში თუ ვინმე არსებობდა, რომ ვინც ამბობდა, რომ დეზინფორმაცია იზოლირებულია დანარჩენ პოლიტიკისგან, დანარჩენ უსაფრთხოების თემისგან, დანარჩენ დისკუსიისგან და იქ პრიგოჟინც ან ვინმე სხვას თუ ეყოლება ეგრეთ წოდებული ტროლების ფაბრიკა, რომლებიც ასე თუ ისე შიგადაშიგ ჩაერევიან სხვა სხვა ქვეყანაში, მაგრამ ჩვენ თვალს დავხუჭავთ, ეს იქნა ახმული როგორც ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი, ამერიკის პენტაგონი დაწყებული, ამერიკის სხვა სახელმწიფო სააგენტოებით გაგრძელებული, ასევე ევროპული თითქმის უმეტესი სახელმწიფოების მიერ, და ამას ეცემოდა უფრო ნაკლები და ახლა ეცემა ერთიანი ერთობლივი ევროატლანტიკური პასუხი, როგორც სამხედრო თვალსაზრისით, ასევე ინფორმაციული თვალსაზრისით. ეს შეგვიძლია შევაჯამოთ, რომ ინფორმაციის აღქმა, მაგალითად, როცა რამე საფრთხეს აფასებენ, მაშინ აღიქმება ეკონომიკური პასუხი, დიპლომატიური პასუხი, სამხედრო პასუხი და ასე შემდეგ, ფინანსური პასუხი, რომელსაც დაიმს ეძახიან ანალიტიკოსები. აქ ინფორმაციული კომპონენტი გამოიკვეთა და მას აუცილებლად, როგორც კიბერ, ასევე ინფორმაციული საკითხი იქნება აღქმული დღეიდან, ან უკვე არის აღქმული, როგორც ეროვნული უსაფრთხოების ერთ-ერთი ცენტრალური ღერძი.
სვია დაძიმბაია ჩვენი სტუმარი. ერთი ზარი გვაქვს უკვე და მაყურებელი გვწერს ასევე, აგერ უკვე საუბრის დასაწყისშივე, რატომ მხოლოდ რუსულ დეზინფორმაციაზე? შეგიძლიათ თავადაც განავრცოთ თქვენი შეკითხვა და როგორც ჩანს რაღაც სხვა შეხედულება გაქვთ, უფრო თუ დააზუსტებთ, უკეთესად შევძლებთ რეაგირებას და პასუხის გაცემას, თუმცა ამაზეც შეიძლება.
კი, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სწორია. რუსულ დეზინფორმაციას, ზოგადად დეზინფორმაციას, აქ ერთ-ერთი ძალიან ლეტალური სახე. მას შეუძლია შექმნას ეგრეთ წოდებული დეზინფორმაციის ბაზარი, როცა ადამიანები, ხო, ვიღაც ავრცელებს დეზინფორმაციას, შესაბამისად ყველა ადამიანს ვერ მოთხოვ ჩვენ რომ კეთილი იყოს საზოგადოებაში. აქ ყალიბდება გარკვეულწილად ის პროფესიონალები, ნეგატიური გაგებით პროფესიონალები, რომლებიც დეზინფორმაციით არიან დაკავებული. იქნება ეგრეთ წოდებული ბაზარი, როცა ადამიანებს, მაგალითად თქვენ შეგიძლიათ ჩათვალოთ არასპორტულად განწყობილი კუნთმაგარი ადამიანები, რომლებიც აგრესიულად არიან განწყობილი საზოგადოების უმეტესი ფენების მიმართ და ცდილობენ ეს ენერგია სადღაც გახარჯონ. ხო, მაგალითად პენსიაზე გასული რუსი სპეცსამსახურების წარმომადგენლები ან ასე შემდეგ, რომლებიც ანერთვებიან კრიმინალში, ანერთვებიან საზოგადოების გარკვეულწილად დეორგანიზაციაში და უქმნიან ამა თუ იმ წრეებს საფრთხეს. თქვენ შეგიძლიათ დეზინფორმაციული აქტორები, ეს იქნება წამოსული პირდაპირ რუსეთიდან თუ რუსული სტილით ადგილზე წარმოებული დეზინფორმაციული აქტორები, სულ შეეცდებიან, ეს იქნება არჩევნების დროს, ეს იქნება ბანკის პრეზიდენტების რეპუტაციის შელახვის თვალსაზრისით, თუ ნებისმიერი ადამიანის რეპუტაციის შელახვისთვის. ისინი ამ უნარებს გამოიყენებენ, იმიტომ რომ ერთი ფუნდამენტური, სადაც მე ეგეთი ადამიანი მეცოდება, არის ის, რომ ისინი პაულობენ საკუთარ თავში ადამიანურად, რუსეთს თავი რომ დავანებოთ, ისეთ სიტუაციაში, როცა მხოლოდ ის, რაც მათ შეუძლიათ, არის ტყუილი. ან კოორდინირებული ბევრი ტყუილი, რომელსაც ჩვენ დეზინფორმაციას ვეძახით. ამიტომ ყველა დეზინფორმაცია ცხადია, არ არის მოსკოვიდან წამოსული, თუმცა ის იზიარებს მოსკოვის სტილს, ის იზიარებს მოსკოვის მეთოდოლოგიას, მოსკოვის წყაროებს და ჩვენ ფართო გაგებით შეგვიძლია ჩავთვალოთ ის, როგორც რუსული დეზინფორმაცია.
და რატომ რუსული კიდევ შეიძლება მარტივი პასუხი უფრო, ვიდრე თქვენ გაეცით, ცხადია, მეტად კომპეტენტური ბრძანდებით ამაში, უფრო მარტივი პასუხი არის ის, რომ იმიტომ, რომ რუსეთი არის საქართველოს ოკუპანტი ქვეყანა, იმიტომ, რომ რუსეთი არის საფრთხე საქართველოსთვის, არამხოლოდ, მაგრამ არის არამხოლოდ საქართველოსთვის, ანუ ვიგულისხმე, და იმიტომ, რომ მისთვის, რუსეთის ხელში, ეს იარაღი არის საკმაოდ ძლიერი. რიგ შემთხვევაში, როგორ პრიმიტიულად და თუნდა ჩანდეს და შეიძლება არასერიოზულად და შეხედო კონკრეტული ვთქვათ კონკრეტულ ნაკადებს დეზინფორმაციისა, იმდენად პრიმიტიულად ჩანს რომ გაგეცინება, მაგრამ მუშაობს სამწუხაროდ და მუშაობს საკმაოდ ეფექტიანად. რიგ შემთხვევაში ერთი ერთზე კოპირებულ გზავნილებს, ტექსტებს და აბზაცებს ვისმენთ და ვკითხულობთ, როგორც რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების, ისე საქართველოს საზოგადოების წარმომადგენლების მხრიდან და ესეც იწვევს და უკიდევ უფრო ზრდის შფოთვას ჩემსასპირადად და არამხოლოდ დარწმუნებული ვარ და ძალიან ადვილად ჩაგვესმის ხოლმე ასევე ახლობლებისგან, მაგალითად სრულიად არაფორმალურ ვითარებებში, სწორედ ამ დეზინფორმაციის შედეგები. მათი მსჯელობიდან იქნება ეს, როცა გულწრფელად ჯერათ გარკვეული კონცეფციების თუ არ ვიცი რა დაბარქვა რაღაც ვერსიების, რომლებიც სწორედ რუსული დეზინფორმაციის ძირითად ხაზებს წარმოადგენს, ურჩევნიათ თუ არ ვიცი ადვილია თუ ერთი ამოხსნა მაქვს ამაზე და ცოტა მოგვიანებით ვიტყვი ამის თაობაზე, მსმენელს მოусმინოთ თუ შეიძლება. რატომ არის ესე ადვილი, რატომ არის ესეთი ხელსაყრელი ნიადაგი მნიშვნელოვან წილად საქართველოსთვის ამ დეზინფორმაციისთვის? დილა მშვიდობისა, ეთერში ხართ თქვენ, ბძანეთ.
გამარჯობა კალბატონინო.
გამარჯობა, ბძანეთ.
უპირველეს ყოვლისა, კალბატონინო, თქვენთან აქვს როგორც უნდათან ესეთი ერთი შეკითხვა. რატომ გასაი გუშინ წელდებოდა ესეთი აზრი, რომ აი ეს ფორმატი, რასაც ახლა ეწევა რადიო თავისუფლება, სმენელების სტუდიაში შეყვანა, კითხვები და ასვა მოძველდაო, აღარ არის ტრენდიო და იმიტომ ამონებს თელმა მედიამო ეს სტილიო. და ეს მართლა ეს საერთაშორისო სტილია თუ სიკაცაც დემოკრატია არ არის? შეიძლება ამის აკეთება.
მაგრამ ამაზე დროს უნდა ახაჯო, სადაც დემოკრატია, იქაც უნდა იყოს ეს ყველანაირი კომუნიკაცია, ეს არ არის საკამათო, ბძანეთ.
ხო, ეხლა კითხვა მაქვს ბატონ ზვიათა. საერთოდ აფხაზეთის ეკონომიკის მინისტრი ან საერთაშორისო ურთიერთობისთან მიმართებაში იმის გაგებაში არიან, რომ თუ აფხაზეთი გამოიყოფა რუსეთს და დღევანდელი დღის მეშვეობით უკვე გამოიყენებს იმ საინვესტიციოს გზას, რასაც კი ოქროს აბრეშუმის გზა და თურქები ასევე აფხაზეთის გაივლიან და ჩავა ჩვენ ისტორიულ ტერიტორიას სოჩამდე, ისინი რუსეთისგან ისეთი კარგად დამოუკიდებლები იქნებიან, იმდენი თანხა შემოუვათ, რომ ჩვენგან ელექტროენერგიაც ექნებათ, იმიტომ რომ ამის პრობლემა არ არის, აზერბაიჯანი უზრუნველყოფს და პლუს ამას კიდე იქით შეიძლება შეეხვეწონ რუსები, არ იქა ეს იყიდეთ, არ იქა ის იყიდეთო. თუ მაგდონეზე არ არიან განვითარებული და რაღაც სპეციალურად რა ვიცი დაშამანებული ყავთ გაჩრული
გასაგებია შეკითხვა,
თუ რამეში შედი გააჩნიათ თუ კრიმინალური ხელისუფლების სახით, რომ აი მოდი
ჩვენ
საქართველოს ერთმა მუჭა ხელისუფლებამ და მოსახლეობის დედაც ვატირე.
მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. აქ თავარი საკითხი ის არის, აქვთ თუ არა არჩევანი ან ვის აქვს არჩევანი ან ვინ აკეთებს არჩევანს დღეს აფხაზეთის საქართველოს ნაწილის, აფხაზეთის ბედის გადასაწყვეტად? გისმენთ ბატონო ზვიათ.
პირველი, აფხაზეთს არ გააჩნია საკუთარი როგორც ცალკე სუბიექტის, მას აქვს უბრალოდ მინიჭებული უბრალოდ რუსების მიერ ესე დარქმეული სუბიექტის სახელი, თუმცა ისინი არ არიან მათ და სამწუხაროდ ცალკე სუბიექტი და არც შესაბამისად ძალაშესწევთ, რომ როგორც გადაწყვეტილი მიიღონ ერთმანეთთან. მე ეს ბევრჯერ მითხოვს, ეს შემერ წმენა ეგეთი, რომ აფხაზეთი უბრალოდ არ არსებობს, ვერი არსებობს, მას წარმოუდგენელია მისი ცალკე არსებობა, მხოლოდ ერთი გზა აქვს მას ერთიან საქართველოში ყოფნა და როგორც ბატონმა აღნიშნა, ეს იქნება ყოფილია აბრეშუმის გზა, თუ თანამედროვე აბრეშუმის გზა, ეს მხოლოდ საქართველოსთან ერთად, შავზღვასთან ერთად და შავზღვასთან როგორც ევროპულ ზღვასთან ერთად, იმიტომ რომ შავი ზღვა ხდის როგორც აფხაზეთს, ასევე დანარჩენ საქართველოს ევროპულს და ევროპული საქართველო და ნატო საქართველო ფუნდამენტურად შედის ცივილიზებული აფხაზეთის და მთლიანი საქართველოს ინტერესში.
საინტერესო არის ვიტყოდი ის, მე არ ვიცი ვინ მეაქცე ყურადღება და ვინ არა, ბოლო დროს და გუშინ იყო მაგალითად უკვე რიგაში რადიო თავისუფლების ოფისის ბიუროს გახსნის შესახებ ცნობა, მანამდე ცოტა ხნით ადრე ვილნიუსში, ბალტიის ამ ქვეყნებში დაბრუნდა, ასე ვთქვათ, რადიო თავისუფლების ოფისები. დაბრუნდა იმაზე პასუხად, რომ რუსეთიდან რადიო თავისუფლებას მოუწია რუსეთის დატოვება. მრავალწლიანი და ასე ვთქვათ, რთულ პირობებში დროინდელი განსაკუთრებით მუშაობის შედეგად მილიონიანი ჯარიმებით ცხადი აგენტი იყო რუსეთის რეესტრის მიხედვით, რუსეთის კრემლის შეფასების მიხედვით. ასევე პასუხი არის ბელარუსში დემოკრატიის უკიდურეს რეპრესიაზე და ბელარუსი ჟურნალისტები მაგალითად იმუშავებენ ლიეტუვის დედაქალაქის ოფისში. Current time იქნება, ასე ვთქვათ, უმასპინძლებს რიგის ბიურო Current Times რუსულენოვან მაუწყებლობას არხს რადიო თავისუფლების კორპორაციისა, რომელიც ძალიან საინტერესოდ და ძალიან პასუხისგებლობით აშუქებს რუსეთის აგრესიულ ომს უკრაინის წინააღმდეგ. ამგვარი ნაბიჯების გადადგმაც კი გახდა საჭირო, რასაც თავის დროზე, როცა ბალტიის ქვეყნები მათ შორის სხვა ქვეყნებთან ერთად გაწევრიანდნენ ევროკავშირსა და ნატოში, ალბათ ვერავინ წარმოიდგენდა, არ ვიცი. მე ვერ.
კი, ინფორმაცია მე რამდენი კვირის წინ გახდით პრაღის თქვენს ოფისში და მათ შორის ჰქონდა ამ საკითხებზე საუბარი თქვენს კოლეგებთან. ეს ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, თანამედროვე აღქმა, ტრანსფორმაცია, ინფორმაციის ტრანსფორმაცია, მაგრამ ძალიან მკვეთრმა სახეცვლილებამ გამოიწვია ეს ყველაფერი. მაგალითად, ჩვენ დავანებოთ ომის დროინდელ ინფორმაციას, ხო, სადაც პროპაგანდა ფაქტობრივად ისტორიის თითქმის ყველა ომის დროს არსებობდა, ყველა მთავარი ომის დროს იყო პროპაგანდალური ინსტრუმენტები გამოყენებული, თუმცა დეზინფორმაცია ისეთი კოორდინირებული სახით, როცა მას მაგალითად სახელმწიფო ინსტიტუტები უწევენ ორგანიზებას, აკოორდინირებენ სპონსორობას, გასწევენ და ასე შემდეგ, და შემდეგ უკვე ეს ხდება არჩევნებში, თუ ზოგადად არასაარჩევნო პერიოდში, ომის პერიოდში მთავარი ინსტრუმენტი ცესასრული არაღებთან ერთად, ამიტომ მოუწია ყველას გადააზრება, თუ რას ნიშნავს 21 საუკუნეში ინფორმაცია, როცა დღეში მაგალითად თუ არ ვწდები რამდენიმე მილიარდი იმეილი იგზავნება, უბრალოდ საათში რამდენიმე მილიარდი იმეილი იგზავნება გლობალურად მარტო Google-ის აკაუნტების გამოყენებით. ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ ასობით მილიონი საათის ხანგრძლივობის ვიდეო, რომელიც მაგალითად მხოლოდ YouTube-ის პლატფორმაზე იტვირთება, იგივე ასობით მილიონი საათის ვიდეო, რომელიც დღიურად და კრიერულად Facebook-ის და სხვა სოციალური მედიის სივრცეში იტვირთება. აქ ჩვენ გვაქვს საქმე ისეთ ოკეანესთან, ინფორმაციის ისეთ ოკეანესთან, რომელსაც სურვა ბოლომდე ჯერ არავის შეუძლია. ამის პასუხი გახლავთ ჩემი აზრით, რადიო თავისუფლების ამას ინსტრუმენტალიზაციას უყენებს, ამ უკეთებს და ეგრეთ წოდებულ იარაღიზაციას, როცა მას იარაღად იყენებს რუსეთის ნაირი ხელისუფლება, მათ შორის ახლა უკვე ჩინეთის ხელისუფლება, მაგრამ ფრთხილად. ამის საპასუხოდ რადიო თავისუფლებამ, როგორც ჩანს, გადაწყვიტა საკუთარი სივრცის, ევროატლანტიკური სივრცის უფრო მეტად ათვისება. მე ძალიან მიხარია, რომ რადიო თავისუფლება ბრუნდება თავის ისტორიულ ბაზრებზე და იმედი გვაქვს, რომ
მიზეზია არის არასასახარულო, თორემ ეს
არასასახარულო, თუმცა სასახარულო არის ფხიზელი და ძალიან პრაგმატული პოლიტიკა, რომ ამ სივრცეს უბრალოდ კი არ დავუთმობ ჩვენ რუსეთის დეზინფორმაციას, არამედ ჩვენ აქ ვართ და ჩვენ სიმართლეს ჩვენ გავაშუქებთ ვიდრე მათ. ერთი ფუნდამენტური საკითხია, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ, რატო ავრცელებს რუსეთის დეზინფორმაციას, რუსეთის დეზინფორმაციას კი არ ავრცელებს, რუსეთის სახელმწიფო არის აგებული დეზინფორმაციაზე, მითზე, ტყუილზე, როგორც ისტორიულად იყვნენ ისინი აგებული, მას უბრალოდ არ შეუძლიათ სხვანაირად ცხოვრება. და ფუნდამენტური და ტრაგიკული მათთვის ის არის, რომ მათ ეს გონიათ ნორმალური, მათ ეს გონიათ მართალი, მათ გონიათ ბევრი ტყუილის ერთობა არის მართალი. ტყუილზე არიან თვითონ აგებული და უნდათ დანარჩენი მსოფლიო იგივე ილუზიაზე და იგივე ტყუილზე იყოს აგებული. როცა დანარჩენი მსოფლიო, მათ შორის საქართველოს მაწინააღმდეგობას უწევს, მოდიან თავენთი საბჭოთა კავშირის ტექნიკით და გვესხმიან თავს. სულ ეს არის. მათ ისინი ცხოვრობენ შექმნილ რეალობაში, რომელიც რეალურად არ არის რეალობა, და ვინც ამ რეალობას არ ღებულობს, იმას ესხმიან თავს. ეს მოვიდა საქართველოს, ეს მოვიდა უკრაინას.
სუია დაძიმბაია, ჩვენი სტუმარი რადიო პალიტრის ეთერში. ახლა რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ და დაუბრუნდებით სულ მალე. უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook-სა და YouTube-ის საიტებზე რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების. ჩემი შეკითხვა იქნება ასეთი: თქვენი დაკვირვებით, მაინც რა ქმნის, რომ დავუბრუნდე ამ საკითხს, ვიდრე რადიო პალიტრაზე რეკლამა მიდის, რა ქმნის საქართველოში ხელსაყრელ ნიადაგს რუსული დეზინფორმაციისთვის, რომელიც მნიშვნელოვანწილად პოულობს აქ, მაინც ვიტყვი, გარკვეულ წარმატებას და კიდევ და კიდევ ამას ვამბობ არამხოლოდ საკუთარი, მაგრამ პირველ რიგში საკუთარი გამოცდილებით, როცა გიბრუნდება ეს, ისე ვთქვათ, გაღვივებული უკვე ამ ნიადაგში დეზინფორმაცია, უბრალო კომუნიკაციაშიც კი.
მინიმუმ 4 რამე, ნინო. პირველი ისტორია, მეორე ეკონომიკა, მესამე განათლება, მეოთხე ინსტიტუტები.
ყველაფერში დაგეთ ახმებით.
დავიწყოთ ისტორიით. მე ძალიან მოკლე პასუხებს გაგცემთ, რომ მე ისტორიის ის არ გამომივიდეს, ჩემი ჯგუფის სწავლება ქარებს არ ჭირდება. უბრალოდ ისტორიულად ჩვენი ისტორია იმდენად მითებზეა დაყრდნობილი, რუსეთთან ურთიერთობასაც თავი დავანებოთ, საშუალო ქართველს, მათ შორის არ მხოლოდ ქართველს, ეს საინტერესო დინამიკა. აქვს მიდრეკილება მიიღოს ან დაიჯეროს მითების, ვიდრე ფაქტებზე დაფუძნებული სიმართლე. მაგალითად, შეგვიძლია შევადაროთ ჩვენ კვებას, როცა ყველა ბავშვმა იცის რომ წვენი, ნატურალური წვენი უკეთესია ან წყალი უფრო სასარგებლოა, მაგრამ მას აუცილებლად ჭირდება ქიმიებზე აგებული გაზიანი სასმელი, იმიტომ რომ მას ამაზე აქვს მიდრეკილება. ეს ნუტრიციოლოგებს და კვების პროდუქტ სპეციალისტებს შეუძლიათ კიდე დამატებით იკვლიან. მეორე, ეს არის ეკონომიკა. საშუალოდ ადამიანი, რომლის ეკონომიკური კეთილდღეობა არის საშუალოზე დაბლა, საქართველოს შემთხვევაში საშუალოზე მნიშვნელოვნად დაბლა, მისი პირველი ფოკუსის გასწორება, რომ ამ ადამიანმა დღეში არჩიოს Facebook-ზე თუ რეალურ მედიაში, თუ ოლიგარქიულ მედიაში, ვინ შეიძლება რა სიმართლეს ამბობდეს, ძალიან რთულია. ამაზე ფიქრი შესაბამისად საღამოს 9-ზე რომ მოვა, უსმენს იმას, რასაც უსმენს, არ აქვს მნიშვნელობა ერთ ტელევიზიას უსმენს თუ მეორეს. და მისი მანიპულირება, მაგალითად ადამიანს როცა კვებაზე უჭირს, კვებაზე უწევს ყოველ დღე, ძალიან ბაზისური მაგალითები გავაკეთოთ, კვებაზე უწევს ყოველ დღე ფოკუსი, მას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ ხუთი გაზეთი ხელში აიღოს და შედარებითი ანალიზი აწარმოებს ამ ორის.
კი, ეგრეა. მეც მიფიქრია ამაზე, რომ და არც ვერც ვერავის დავალებ, არც არავინ არის ვალდებული, რომ ხუთი გაზეთი აიღოს და თქვათ ჩვენ ზგავსად მაქსიმალური დრო დახარჯოს, თქვათ ყველა მედიის თვალყურის დევნებაში, სადრა ხდება და რა მიდის. მაგრამ მაინც მგონია უფრო გარკვეული მზადყოფნის საკითხი, რისთვის ხარ მზად, ანუ რა, რისი მიღებისთვის ხარ მზად, რა ტიპის ინფორმაციისთვის. არ არის საჭირო ყველაფრის მოსმენა, ერთსაც რომ მოусმენ, იგი შეიძლება თავისუფლად მიხვდე, არის ეს რეალური ამბავი თუ არის ეს რეალური ამბავი შერეული დეზინფორმაცია, ეს კიდევ უფრო ესე მუშაობს სტატურად. თავარი მზადყოფნა აქ მგონია მნიშვნელოვანი ყოველ შემთხვევაში ის, რომ მოქალაქეებს როგორც ჩანს ურჩევნიათ ირგულივ რაც ხდება ქვეყანაში, რაც ხდება მათ გვერდით, რაც ხდება და უკრაინის თავს რაც ხდება, არ იგრძნონ რაიმე სახის, რაიმე ზომის პასუხისმგებლობა. არ აიღონ თავზე. ადვილია ეს.
ეგ ქართველებს ზოგადად უკრაინის შემთხვევაში ქართველებს კი არ ეხება, ეს ზოგადად ადამიანს ეხება. როცა ჩვენ აჩორის ის ინფანტილურობა დაგდებს თან, როცა ჩვენ გავურბივართ პასუხისმგებლობას, როცა ჩვენ გავურბივართ ეხება. სპორტულად რო შევხედოთ ადამიანს, ხო, ყველა ადამიანმა იცის, თითქმის ყველა ადამიანმა იცის, რომ ვარჯიში და სპორტული ცხოვრება არის კარგი, მაგრამ ძალიან ცოტა ამ ადამიანებისგან ვარჯიშობს და ცხოვრობს სპორტული ცხოვრებით, ხო? ასევე ეხება გონების იმ დონეზე, გონების და ფიზიოლოგიის იმ დონეზე მობილიზებას, როცა შენ ესე დაკვირებული ხარ და ყოველ დღე გარკვეულ ენერგიას და ძალისხმევას უთმობ ამ ყველაფერს.
აი, გეტყვით რას გულისხმობ კონკრეტულად. მაგალითად, ესეთი ერთი გზავნილი, ხომ ვიცით, არის რომ შეერთებულმა შტატებმა დააჯახა უკრაინა რუსეთს და უკრაინის ხელით უნდა და ეხა იარაღს აწვდის, რომ უკრაინის ხელით გაუსწორდეს რუსეთს.
ეს თემა
ხო ცნობილია, ყველას გეცნოთ ალბათ მსმენელსა თუ მაყურებელს, და მსმენელიც გულოდება, ხო, ზანეთ.
ერთ-ერთმა საერთაშორისო მისიის წარმომადგენელმა, ერთ-ერთმა გიგანტურმა უვიცმა თბილისში რამდენიმე თვის წინ დაწერა იგივე სოციალურ მედიაში, რომ შეერთებულმა შტატებმა თურმე, იმიტომ წამოიწყო ეს ომი, ჯერ ერთი რომ ვინ შეიძლება დაიჯეროს შეერთებულმა შტატებმა, წამოიწყო ეს ომი, რომ ევროპა გახადოს საკუთარ თავზე დამოკიდებული. გიგანტურმა უვიცმა მე რამდენი კვირისი, ორი კვირისი შემოწმეს ადამიანი არ იმყოფება იგივე პოზიციაზე, კი არა, საერთოდ არ იმყოფება საქართველოში და არათუ იგივე პოზიციაზე,
რაც ძალიან მოქალაქე.
უცხოეთის მოქალაქე, უცხოეთის ესპანეთის მოქალაქე, რომელიც აქ ერთ-ერთ მისიაში იყო განთავსებული და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მსგავსი მინიმუმ ისეთი ადამიანები, რომლებიც თვითონ დეზინფორმაციას ბრძოლა აბარიათ, ესეც სიბიყვეებს არიტყვიან რუსეთი, არ მხოლოდ რუსეთის სასარგებლოდ,
არამედ თავის წმენი წავიდა სადაც წავიდა და ახლა იქნება იქ, ეს გავიგე, ანუ აქ აღარ არის,
ის გათავისუფლეს, მე როგორც ვიცი,
ხო გავიგე, მაგრამ ხომ სადღაც არის და
კი, ეხლა რაც შეეხება ჩვენს დამოკიდებულებას, როგორც ადამიანების დამოკიდებულებას, კიდე ერთხელ ვამბობ, ადამიანებს უფრო მეტად უხარიათ მოსმენა, არ მხოლოდ ქართველებს, ზოგადად ადამიანს იმის მოსმენა, თუ რისი დაჯერებაც მათ წინასწარ უნდათ და არა ის, რაც რეალურად სიმართლე არის. ეს თითქმის ფსიქოლოგიურად დადასტურებული ფაქტია, რომელსაც კოგნიტურ მიკერძოებულობებს ეძახიან.
და ამასთან გამკლავება, არ ვიცი, გავაგრძელებთ კიდევ მსმენელი, მოდით მოусვინოთ, რისი თქმას სურს. დილან, მშვიდობისა, ეთერში ხართ.
დია, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მისა. ბანოზია, აი თქვენ ამბობთ დეზინფორმაცია, ცოტა ვერ გავიგე, სიმალე გითხრათ. აი რუსეთს რა სახით შეუძლია გააფორმოს დეზინფორმაცია, ანუ ინფორმაციის რეალობის ყოველგვარი ინფორმაცია, ხო, მე ასე მეც. ანუ მე შემიძლია გავიყო ასე, რომ თქვათ, რუსეთმა თქვათ, აი მე ავიღე ეს ქალაქი, რომელიც სინამდვილეში აღებული არ არის, ხო? აი ამას შეიძლება დაარქვა დეზინფორმაცია. ხა თუ ამას თქვენ პროპაგანდაში აერევთ და პროპაგანდას ორივე მხრიდან არის, რუსეთის მხრიდანაც და უკრაინის მხრიდანაც და ამერიკის პროპაგანდა, ხა თქვენი რადიოს არომადგენლიდან მოდის სიტყვაზე, ხო? და მას ახლა უკრაინა შეიძლება ის არაფრის არა, ნუ ეგ რეალობაა უბრალოდ და თუ ილუზიებს ახსენებთ, ახლა იცით, ილუზიები არის, ხო, როდესაც ამერიკა, როცა გეუბნებოდეთ ამ როგორც 19-ში და როგორც კი სიფსიდან გაიჩება რუსეთი, ოკრაინაში დაიწყება ფიმშილობა, როგორც კი სანქციები დაუწესდება რუსეთს, მაშინვე ჩამოიწყება რუსეთის ეკონომიკა, მაშინვე დაინგრევა რუსული რუბლი. აღმოჩნდა, რომ არ არის ესე და მაშინ სხვა კითხვა შეიძლება პირიქითხვა, რომ ეს დეზინფორმაცია, აი იმ მახوار მოგვატო და ვინც ილუზიაში გაიხა 21 საუკუნეა, მეტო ჩვენ თქვენ გისმენთ, რუსეთსაც უსმენთ, უკრაინასაც უსმენთ, რომელსაც ხარჯავს უკრაინა, ის საერთოდ განსხვავებული აზრის ჭაჭანება არ არის, მე მგონი სულ ჩაკეტილია, კი შეიძლება კაცმა თქვა, ხა ომი მიდის, მაგრამ საერთოდ სხვა აზრით კი არ არის.
მგონა. კარგი. მადლობა ზარისთვის, მადლობა. მიუხედავად თქვენი დამოკიდებულებისა, ჩემს მიმართ, ჩვენს მიმართ, რომ გვისმენთ და რომ გვირეკავთ, არაფრის გეტყვით მეც, რომ ყოველჯერზე რა თქმა უნდა და ყოველთვის მოგცემთ საშუალებას, რომ ისაუბროთ, თუ კი რაიმე ინფორმაცია თქვენ გაგაჩნიათ განსხვავებული, მოგვეწოდოთ და გისმენთ.
პირველი, ინტელექტუალურად აბსოლუტურად დამაინტერგებელი კითხვები დასვა 5000-ჯერ მაინც მქონია ეგეს შემთხვევაში
საკითხი.
მათ შორის შეერთებულ შტატებში და მთელ მსოფლიოში. პირველი, ჩვენი აი ისე გავაკეთებ, რომ BBHM შეიძლება ამას გალიდან უსმენს ახლა. BBHM-მა გაიგოს. პროპაგანდა იმით განსხვავდება იმისგან, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ახლა, რომ პროპაგანდა მხოლოდ ერთ და იგივე ვითომ სიმართლეს გახლებს თავს. ჩვენ მინიმუმ მე იმედი მაქვს, რომ ჩემი და ნინოს დისკუსია, როგორც ნებისმიერ სხვა დისკუსია აქვს, აქ ფუნდამენტური ჭეშმარიტებების პრეტენზიით არ მოდის და ჭეშმარიტებას ბადებს დისკუსიაში. ჩვენ მინიმუმ ესე ვართ მოწყობილი, მათ შორის დასავლური სივრცე ესეა მოწყობილი, დასავლურ სივრცეში ბოლოს 300 წელი რო აიღო, სიმართლე არის ის, რაც დისკუსიაში იბადება. პროპაგანდისტვის, ხო? პროპაგანდისტვის, რომელსაც რუსეთის სახელმწიფო როგორც საკუთარი ცხოვრების სტილს იყენებს, სიმართლე არის ის, რასაც სახელმწიფო ბიუროკრატია ეთქვის. ესე იყო საბჭო კავშირის დროსაც, ესე არის თანამედროვე დღევანდელ რუსეთშიც და ესე აპირებენ ისინი ცხოვრებას. ამიტომ ჩვენ ამიტომ გვინდა მათგან განსხვავებით ცხოვრება და მათგან დისტანციურად ცხოვრება. რაც შეეხება ამ ფაქტობრივ საკითხებს, რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ დასავლეთმა თქვა, თუ სვიფტიდან რუსეთი გაითიშება იმ დღეს შიმშილობა დაიწყება, მე მინდა გითხრათ, რომ ფაქტობრივად ეს არ არის ზუსტი ყველა, მათ შორის სვიფტიდან რუსეთის გათიშვამდე და გათიშვის დროს და შემდეგ ამბობდა რომ ეს არ შეაჩერებს ომს მეორე დღეს, თუმცა ეტაპობრივ ზიანს მიაყენებს რუსეთს. თქვენ შეგიძლიათ სტატისტიკურად გაზომოთ, ძალიან მარტივი რიცხვები ნახოთ, სვიფტმა ძალიან მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა რუსეთს, თუმცა აბსოლუტურად არავის, არც არავის ვაშინგტონში, ბრიუსელში, ლონდონში თუ ბერლინში არ დაცდენია ის ფაქტი, ისეთი ფაქტი, რომ სვიფტი პირდაპირ შიმშილობას უდრის. ამიტომ ჩვენვე მოქალაქების პასუხისმგებლობა, ჩვენ ვიცოდეთ, რომ არასწორად არ აღვიქვათ და შემდეგ არ გავავრცელოთ ესეთი მოსაზრებები. რაც შეეხება სანქციებს, იგივე. მათ ქვეს რომ ჩვენ დავაწესებთ სანქციებს, რომელიც ძალიან რთულ სიტუაციაში ამყოფებს მოსკოვს, კრემლს და მის მთელს ბიუროკრატიას, თუმცა სანქციები ხვალ, იმიტომ რომ რეზერვები გააჩნია რუსეთს, არ შეწყვეტს ომს. სანქციის დიდი ნაწილი, სანქციის ძალიან დიდი ნაწილი, რომელიც გაყენულია, რამდენიმე ასეული მილიარდი დოლარი, იგეგმება ძალიან ბევრი ხანია უკვე ომის დაწყების კვირებიდან, რომ მოხმარდეს უკრაინის რეაბილიტაციას. როგორც არ აქვს მას მნიშვნელოვანი ეფექტი, როცა რუსეთის ხელისუფლებას ამყოფებს უაღრესად დიდი წნეხის ქვეშ ყოველ დღე. და მესამე, უკრაინაში ჩვენმა სტუმარმა თქვა, რომ უკრაინაში არ არსებობს განსხვავებული აზრი. უკრაინა არის განსხვავებული აზრის სახელმწიფო. უბრალოდ იმდენად ცხადია სიმართლე თითოეული უკრაინელისთვის, ან იმ უკრაინელისთვის, რომელსაც ასე ცხადი არ იყო ომის დაწყების შემდეგ, ესეთი ერთიანი აზრი თითქმის ფანტასტიკურია, თითქმის ფანტასტიკურია, რომ ამ ხელა საზოგადოებას 40 პლუს მილიონ საზოგადოებას ხონდეს, იმდენად ცხადი გახდა რუსეთის არსი, იმდენად ცხადი გახდა უკრაინის როგორც სახელმწიფოს მისია და იმდენად ცხადი გახდა ფაქტის გარჩევა სიყალბისგან, რომ ეს არის ერთიანი და არათუ არ განსხვავებული, ისინი იმყოფებიან ომში და ერთიანობა უნდა ზუსტად ეგეთი და ექნება ქართველებმაც ვისწავლოთ ეგეთი რამე.
ხო, აკრძალვას რაც შეეხება განსხვავებული აზრიც მოჩანს, მინახავს, მომისმენია უკრაინის აქტიური საზოგადოების წარმომადგენლებისგანაც, მათ შორის კრიტიკა თავიანთი პრეზიდენტის და ასე შემდეგ. ანუ არ ვიცი რას გულისხმობთ თქვენ, როცა ბრძანებთ რომ იქ აკრძალულია და ჭაჭანება არ არის. ერთი საკითხი ერთიანობა, რაზეც ბატონმა ზუიად მაილაპარაკა, ერთი საკითხია ის რომ რაღაც რაღაცები გამოიკვეთა და ის რომ ომის ფონზე, როდესაც ასეთ მასშტაბურ ომზე ალაპარაკი, საზოგადოება, მოქალაქეების უდიდესი ნაწილი მიხვდა ერთიანობის მნიშვნელობას მათი პოლიტიკური თუ რა ვიცი ნებისმიერი გემოვნების და მიუხედავად, და შესაძლებელია რაღაცა დისკუსიები ომის შემდეგ განახლდეს, უფრო გაღვივდეს, როცა ამის დრო იქნება იმ ქვეყანაში და პოლიტიკში და პოლიტიკურ რაღაცებზე უფრო მეტი დრო და ხარჯონ კამათზე, მაგრამ დღეს ხედავენ რომ ამის დრო ნაკლებად არის. ინფლაციასაც შეეხება, რა ვიცი, რა დამადასტურებელი იქნება, ყველა მონაცემი აჩვენებს რომ ასეა და სხვაგვარად ვერც იქნებოდა, რუბლისას გულისხმობ, არ ვიცი რა ინფორმაცია გაქვთ. საქმე სხვა რამ არის, მნიშვნელოვანი ინფორმირებულობა, და ბატონოზეა დიდი მადლობა ამის ხაზგასმისთვის, რომ არც არასდროს მე არც მემქონია არც ჩემს სტუმრებს და არც ამოცანა ჩვენი არც ამ წარმომიდგენია ასეთი რამ, რომ ვამტკიცოთ რომ რასაც ჩვენ ვიტყვით ეს არის ჭეშმარიტება და ამიტომ ესე იგი ან ეს უნდა დავიჯეროთ და ან სხვა რამ. ჩემთვისაც მართალი ბრძანდები, თავარი ამოცანა არის დისკუსიის სივრცის შექმნა, რაც შეიძლება ღია დისკუსიისა, სადაც ყველას ექნება საშუალება მსურველს შემოსვლის ამ დისკუსიაში, თავისი აზრის გამოთქმის, ეჭვების, კრიტიკის და ასე შემდეგ. და ეს არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი ზუსტადაც აქ ჩანს შემდეგ უკვე ვინ ვთქვათ რაში შეიძლება უფრო დამაჯერებელი იყოს ან რა არის სიმართლე. 2988 და რატომ არის მნიშვნელოვანი, მეტად ვიცოთ, მეტად ახლოს მივიდეთ რეალობასთან. პირველი და უმთავრესი იარაღი არის უსაფრთხოების, რომ ვიყოთ მეტად დაცულები. ჩვენს გვერდით რა ხდება ის რომ ვიცოდეთ, ცოტა მოშორებით მეზობლად რა ხდება რომ ვიცოდეთ, მეზობელ ქუჩაზე, ქალაქში, ქვეყანაში რა ხდება რომ ვიცოდეთ, რა თქმა უნდა ამის პრეტენზიები შეუძლებელიც არის რომ ერთმა ადამიანმა ან ერთმა ჯგუფმა ადამიანების შეძლოს ყველაფრის დადგენა და დაზუსტება, ამიტომ ვართ აქ.
და ერთი დავამატებ თუ შეიძლება
ბრძანეთ
ცნობილმა ადმირალმა და ჩემმა მენტორმა ადმირალმა სტავრიდისმა, ჯეიმს სტავრიდისმა, ის ის ხშირად ამ ფრაზის გამოყენება, როდესაც მძარცველი არის შენი სახლის კარებთან მოსული, საკმაოდ შეარაღებული მძარცველი, შენ გაქვს ორი შანსი. პირველი, იფიქრო და დაიჯერო რომ მძარცველი არ არის, შენ სახლთან, როცა შენ იცი რომ ძარცველი სახლთან არის და ჩაწვე ლოგინში და დაიმალო, იმის იმედით რომ ძარცველი წავა, ან მეორე. ანთო შუქები, ანთო სინათლე, როგორც სახლის გარეთ, ასევე სახლში და გაგებინო ყველას, რომ ძარცველია შენ სახლთან მოსული და რამე უნდა ქნა ძარცველისთვის. ჩვენს კარებთან ძარცველი ძალიან ბევრი ხანია არის და ეზოს გადმოღმაც არის შემოსული, ამიტომ ჩვენ გვაქვს ორი შანსი. პირველი, გავაგები მთელ სოფლიოს, რომ ძარცველია ჩვენ სახლში და არ შემოუშვათ ის და გავუშვათ უკან ჩვენს ზღურბს მიღმა, ან მოვიტყოთ საკუთარი თავი და ჩავწვეთ ლოგინში, რომ ძარცველი ჩვენამდე ვერ მოვა.
მაყურებელი გწერს ერთი, მეტი ღია და ობიექტური ინფორმაცია მივაწოდოთ სკეპტიკოსებს, ოღონდ ბრჭყალებში ჩვენკენ მოდრეკილ სკეპტიკოსებს, აბა იქით ბრჭყალებში გადახრილებს არაფერი ეშველება.
არა, მე არ მჯერა რომ ვინმეს არაფერი ეშველება. საზოგადოება არის ფიქრის და დისკუსიის ნაწილი, მათ შორის მათი აზრები, მათი რწმენები, ან ცოტა დრო ჭირდება, ან ცოტაზე მეტი დრო ჭირდება. იგივე მსმელს ვეტყვი რომ იქნებ თუ ერთი ადამიანი დღეში ან კვირაში ერთხელ შეეცდება არა ჩუბში და არა მე ვიცი ყველაფერი ფორმატში, არამე ძალიან გახსნილად ზოგად პოლიტიკურ, ზოგად სოციალურ საკითხებზე ფაქტებზე დაყრდნობით საუბარს, ჩვენ გაცილებთ უკეთეს საზოგადოებას ვექნებთ 5 წელიწადში. ამიტომ იგივე ადამიანს თხოვ, ვიქნებ თქვენზე უმცროს, თქვენზე უფროს, ან თქვენ სტოლას იქნებ გამონახოთ დრო კვირაში 9:30 საათი და გაატაროთ დისკუსიაში, მაგრამ თქვენ თუ თვლით რომ თქვენ მათზე მეტი იცით.
ოსხოშ დისკუსიაში შედით და იმის შეიძლება ილაპარაკეთ, დიდ უმრავლეს შემთხვევაში ყველა თავის პოზიციაზე რჩება ხოლმე, მაგრამ მაინც მეც მირჩევნია საუბარი და კომუნიკაცია ადამიანებთან. ჩემი თქმა, თქვენ აღნიშნეთ თქვენ სტატიაში, რომ გაცილებით რთულია უკვე გაშვებული, ასე ვთქვათ, გავრცელებულ დეზინფორმაციის შედეგებთან ბრძოლა, ვიდრე პრევენცია ამისა და თუ სწორად გავიგე გარკვეული მათი შეზღუდვა პლატფორმებზე. თუ შეიძლება მეტად რომ განმარტოთ ეს. ანუ რაღაც გზას მეც აი ახლა უკვე გავრცელებულზე და სდიო ამას, აი წარმოუდგენელი ის მგონია რაღაცა ესეთი რომანტიკოსის თუ უტოპიური ბრძოლა, ვიდრე ის რომ მართლაც თუ არის შესაძლებელი პრევენცია მოხდეს, პრევენცია გავრცელების მასშტაბის. ხადია ვერ გააჩერე.
სანამ მაგას მე ვიტყოდი, what is done cannot be undone, ხო? შექსპირი მარტო. რაც გაკეთდა, იმას ის არ განკეთდება, ხო? გაკეთებული გაკეთებულია. ეს სამწუხაროდ მართალია ინფორმაციასთან მართებით, მათ შორის არ მხოლოდ დეზინფორმაცია, არამედ ინფორმაცია. ის გავიდა გარეთ და ის გასულია, შეგვიძლია შევადაროთ ვირუს, რომელიც ჩვენ გარშემო ტრიალებს, ჩვენ უბრალოდ არ გვაქვს შანსი და საშუალება რომ ვნახოთ, შევაფასოთ თითოეული მოლეკულა ვირუსის. ამიტომ სანამ ვირუსი ჩვენამდე მოვა, ან სანამ ვირუსი გამოვა, მანამდე უნდა ვეცადოთ ჩვენ ვირუსის შეკავებას, ხო? ჩემი დამოზღვრა ის რაში ჭირდება, როცა კოვიდის დროს ყველა ვნახეთ ეგ ინფორმაცია, მათ შორის კოვიდზე დეზინფორმაცია, ხო? სხვა რაღაცებს თავი დავანებოთ. კოვიდზე დეზინფორმაცია არა თუ მოატყუა ადამიანები, ან არა თუ რეპუტაცია შეულახა ადამიანებს, არამედ სიცოცხლე მსხვერპლა ადამიანები. ჩვენ მივედით ისეთ ეტაპზე, რომ ადამიანებს გარკვეულ ჯგუფებს უცოდინრობით, სიბეცით, მიზანმიმართულობით შეეძლოთ, ან სამივეს ერთად კომბინირებით შეეძლოთ საზოგადოების გარკვეული ნაწილის ისე მოყოლიება ან აყოლიება, როცა ისინი ვაქცინაზე უარს იტყოდნენ, სხვებს მოუწოდებდნენ, თქვენ გინახავთ ისე მცირედი, მაგრამ არა დიდი, მაგრამ მაინც საზოგადოები პატარა ჯგუფები, რომლებიც ვაქცინის წინააღმდეგ აქციებს აწყობდნენ, ხო? და ჩვენ ნახეთ რამდენიმე მოლდოვაში სასულიერო პირი, რომელიც ვაქცინის წინააღმდეგ მოწოდებებს აკეთებდა და გარდაიცვალა კოვიდით.
ეს ერთსაც დავამატებ, ისეთიც ვიცი, მინიმუმ ერთი ასეთი კამპანიის აქტიური მონაწილე, რომელიც თავად აიცრა.
აბსოლუტურად. ამიტომ,
ხო,
ამიტომ ჩვენ მიერ დაჯერებულ და ჩვენ მიერ გავრცელებულ ეგრეთ წოდებულ სიმართლეს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რეალურად რა არის სიმართლე. სიმართლე არის ყველა 100% შემთხვევაში მიახლოებითი, ხო? აბსოლუტური ჭეშმარიტება, ხო? პირველ კლასში სხვა ასწავლიან ამ ჩვენთან, მეათე კლასში სხვა ასწავლიან ამ ხოლმე. არასდროს აბსოლუტური ჭეშმარიტება ჩვენს ვისით ფრაზეოლოგიის დონეზე საქართველოში, იქიდან, აქედან, გეფხისტყაოსნიდან, ხო? ბიბლიიდან, რომელსაც ბევრჯერ ვაციტირებ, საშუალო ქართველი, მაგრამ არ ვთარგმნით ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რომ არ არსებობს აბსოლუტური ჭეშმარიტება, თუ ვინმე გეტყვის, რომ ეს ვაქცინა მაღალი ალბათობით არის კარგი, ვარგისი, ვადიანი და ეფექტური, ჩვენ სხვა შანსი არ აგვაქვს, თუ არ ვენდობთ მეცნიერებას, იმიტომ რომ მეცნიერებას აქვს საშუალო ადამიანზე მეტი ცოდნა, მეტი მიკვლევა და კოლბებში ყველად არცხედან ადამიანები და მიკროსკოპებში ამას რო არ ეძებდნენ.
დიდი მადლობა, მინდა ვუთხრა ჩვენს მაყურებელ ბატონ მერაბს, რომ ეს თემაც შემახსენა. მსმენელის გოლოდება სულ 5 წუთი დაგვრჩა დასრულებამდე. ვიტყვი რა თემა შემახსენა, ხო? მეორე ფრონტის გახსნის თემა, საქართველოს ომში ჩათრევის თემა. ჩვენთან თუ ეს თემაო, თუ დეზინფორმაცია უნდა დაისაჯოს, თუ არა ამის გამავრცელებლები. ამავრცელებლებია.
ისინი უნდა დაისაჯონ
სოციუმის
მიერ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა შემთხვევაში ეს იქნება ტყუილი თუ არა, სიტყვის თავისუფლება გვაქვს, მათ შორის ადამიანებს აქვს ტყუილის თავისუფლება, როცა ჩვენ მათ შევამჩნევთ კოორდინირებული ტყუილის, ხო, ყველა ტყუილი დეზინფორმაცია ხო არ არის? ვინმე თუ ქუჩაში მოიტყუა, ჩვენ ამას დეზინფორმაციას ვერ დავუძახებთ ერთი მიზეზის გამო. თუ ის დეზინფორმაცია, მას უნდა ქონდეს კოორდინირებული, გაერთიანებული და რაღაც დიდი მიზნით უნდა იყოს კოორდინირებული სახე და უნდა ქონდეს დიდი მიზანი. დიდი მიზანი ამ შემთხვევაში აქვს, რომ საქართველოში ვინმეს მეორე ფრონტის გახსნა უნდა. პირველი, ეს არის ფაქტობრივად ტყუილი, მეორე, ეს არის манипуляცია, მესამე, ამას აქვს გამიზნული ერთი მიზანი, რომ საზოგადოება დააბნიოს, ოპოზიციური და სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუციური წარმომადგენლები მათ ჩითი მოცხოს, თვითონ დაიწეროს ქულა და აირიდოს პასუხისმგებლობა. ამას აქ პასუხისმგებლობა რამე გააკეთოს ამ ომის ჟამს, არა თუ ვინმე ხვის სასარგებლოდ, არამედ საკუთარი თავის
სასარგებლოდ.
მზატყოფნაში იყოს, ინფორმირებაში იყოს, სიცხადეში იყოს. აი მაგალითად ისე იქცევა, რომ აი მაგალითად იგივე მოვიტანეთ ჩვენ, კი ბატონო, მოვიტანეთ ჩვენ მაგალითი, როდესაც მძარცველი იყო, იმყოფება ჩვენ ზღურბს მიღმა და ჩვენ ვამბობთ, რომ იქ მძარცველი არა თუ არ არის, ვინც ამბობს, რომ იქ მძარცველი არის, იმას უნდა ჩვენი გაქურდვა ამბობთ. ესმით, ამასთან გვაქვს საქმე, შესაბამისად, თუ ვინმე დაისჯება, კრიმინალური პასუხისმგებლობა კი არ უნდა დაიწეს, უნდა დაუწეს სოციალური პასუხისმგებლობა და მათ აწი არ ვანდოთ ის ოფისები, რაც უჭირავთ. მორჩა.
მსმენელია ხაზზე, დილამშვიდობისა, ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
აი ხო ესეთი კითხვა მაქვს მე, რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით და ერთი თვით ხო ხდება რაღაც სიტუაციები, რომ შეიძლება განვიხილოთ ერთი მხარის გამარჯვების შემთხვევაში რა მოხდება და მეორე მხარის გამარჯვების შემთხვევაში რა მოხდება, ხო სიტუაციაზე. და დასაგებია უკრაინის მხარის გამარჯვების შემთხვევაში რაც მოხდება, ხო, დაუშვეთ კარგი და მთელი ამბავი. აი რუსეთის გამარჯვების შემთხვევაში ჩვენ რა გველოდება, საქართველოს მხარეს რა გველოდება და აი როგორ თქვენი სტუმარი აცხადებს, რომ ძარცველიო შუქები ავანთოდო და რაღაცა, თუ ძარცველმა აჯობა იმას, ვისაც ძარცვავს გადავა თუ არა, ის
მოარჯობია ლოგინში გადაბრუნდეთ, ანუ
არა ლოგინში გადაბრუნებას არ ვიზახი მე, მაგრამ მე უბრალოდ იმას ვიზახი, რომ მზად კი უნდა დავხვდეთ. მაგრამ აი თქვენი რესპონდენტი რამდენი წლისა არის, ომში თუ არის ნამყოფი და თუ დაიწყო მაგ შემთხვევაში ეს მეორე კითხვა, თვითონ თუ აპირებს წასვლას და მე ერთი რაღაცა წინა გითხრათ. ზოგადად საქართველოში ჯარი ახლა მე თვითონ ძვოლი ვარ და მე შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ, მაგრამ ეხლა გამერ უსახში ძინავ ჯარისკაცებს და დილით ჩაის დასალევად დადიან ხოლმე, ეგაც ვიცით ხომ, რომ ჩვენ ისეთი რეგულარული ჯარი არ აქვს, როგორც შეიძლება, როგორმე შეიძლება
ორი წუთი დაგვწასო.
ხო, ინა აღდგომა მაინც რაღაცნაირად გაუწიოს
და ყველაფერი გავიგე.
მოვიდეს ომში და ზო სიტყვაზე
გავიგე, ეგ შეკითხვაც გავიგეთ, ყველაფერი გავიგე, რაც არ გითქვამთ ისიც გავიგე.
ჩვენი
პასუხები. მეც გილოცავთ. ორი წუთი გაქვთ.
ბევრი წუთი შემიძლია ჩავეთ. აბსოლუტურად. მეორე წუთს სხვა რაღაცაზე ვიტყვი. პირველი, მე ომში ვარ დაბადებული, ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამერიკელ სამხედროებს აქვს ეგეთი სადღეგრძელო გადამდგარას და მოქმედ სადღეგრძელოებს გაუმარჯოს იმ ომს, რომელიც არასოდეს მოხდება. ამაში იმას გულისხმობენ ისინი, რომ იმედი გვაქვს ომი არ მოხდება, მაგრამ თუ ის მოხდება, ჩვენ მისთვის აბსოლუტურად მზად ვართ. მე ამ პათოს არათუ ვიზიარებ, არამედ ამ პათოსში ვარ გაზრდილი, ომში ვარ დაბადებული, ომში ვარ გაზრდილი, ჯარისკაცების გაზრდილიც ვარ. ჯარის ცხოვრებაც ვიცი რა არის და მე და ჩემი ოჯახი 2008 წელსაც საკუთარ ოჯახში არსებული კანონიერი აღრით ვიცავდით ჩვენს სახლებს და ჩვენს სამეზობლოს, ასე რომ როგორც მოქალაქე შეიძლება დავპირდე სხვებს და ვერ ვაგებ პასუხს, როგორც შემიძლია დავპირდე ჩვენს მეგობარს, რომ ჩემს წვილს შევიტან. ჩვენ ეხლაც ომში ვართ, მე ახლა დიპლომატიურ ფრონტზე, ჩვენ შემდეგ ანალიტიკურ ფრონტზე, სამეცნიერო ფრონტზე და დიდი სიამაყით ვაკეთებთ ამას. არ ვიცი რამდენი გამოგვდის, მაგრამ ვცდილობთ ეს ვიცი. რაც შეეხება იმ ფუნდამენტურ საკითხს, როცა რა უნდა მქონდეს მზაობა, ეს თვითონ შეუძლია ყველა მოქალაქეს განაცხადოს, ხო, და გაიცხადოს. ქართულ ხალხს თუ რამე არ აკლია წალენჯიხიდან დაწყებული ქიზიყით დასრულებული, ეს არის სიამაყე, სიამაყის გრძნობა, ეს არ არის ცარიელი სიამაყე, ეს არის ინფორმირებული სიამაყე, სიამაყე, რომელიც მოდის ერთიანი საქართველოსგან ისტორიულად, კულტურულად და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ ვინმეს უნდა, ხო, შეურაცხყოფელიც კი არის იმაზე ფიქრი, ზოგადად რომ ვინმე შეარაღებულიან ქვით ხელში გვემუქრება სახლის ზღურბთან და ჩვენ დავიძინოთ, ხო, არც ერთ ქართველი ამას არ იზამს, არც მე ვიზამ, არც თქვენ იზამთ და დარწმუნებული ვარო, არც ბატონი, რომელიც ახლა ჩვენ კითხოს გვისვამ და ამიტომ მზაობა და შუქების ანთება არის ფუნდამენტურად ის, რაც უნდა ვაკეთოთ.
მაყურებელი, ერთ-ერთი მადლობას გვიხდით, ცვლად ისეც არ არის, როგორიც იყო. ზოგიერთი ზარი და კომენტარი, მადლობას გიხდით თქვენს. მე დიდი მადლობა ქალბატონო მარინა, რომ გვისმენთ. დიდება ჩვენს ლამაზ საქართველოსო, გიერთდებით ამ განწყობაში და სხვა კომენტარებს ვეღარ მიუყვები სამწუხაროდ, დრო აღარ დაგვრჩა. მე გილოცავთ, ვინც აღნიშნავთ ახლა კიდევ ახალ წელს წინასწარ და სწორი ბრძანეთ, ვინც სად ბრძანდებით, რა საქმესაც უნდა აკეთებდეთ ნებისმიერ ადგილას, მთავარია არ გაჩერდეთ, მთავარია არ შეაჩეროს, შეწყვიტოთ შრომა იმისთვის, რაც გჯერათ, რომ არის სწორი და მართალი გზა. მე ბრძანეთ, ეთერი აღარ
და არ დავიწყოთ გალში მცხოვრები ქართველები 30-40 000, ბაბოჩემის ახლა იქ არის, ჯერ არც დაგვიკრძალავს, მაგრამ ოკუპაციაში მყოფი 30-40 000 ქართველი, იმიტომ რომ ისინი ჩვენ რომ სიმართლე გქონდეს, ჩვენ ერთიანი და მართალი საქართველო და ძლიერი საქართველო გქონდეს, იმისთვის ისინი იჩაგრებიან და ამას ცხადად დაკეთებენ. ამიტომ თუ დეზინფორმაციას და გვინდა ვიბრძოლოთ, არ დაგვავიწყდეს გალში მყოფი 30-40 000 პატარა და დიდი პატრიოტი ქართველი.
დიდი მადლობა, უსამძიმიროებ ნათელა ბებიას ეთერიდან. დიახ, ეს საუბარი, ეს ინტერვიუ ეძღვნებოდა ნოდარ არონიას ხსოვნას, ჩვენი დღევანდელი სტუმრის ბაბუის ხსოვნას, რომლის სამუდამო მისამართი, როგორც თქვენ დაწერეთ, არის გალი აფხაზეთი საქართველო. დიდი მადლობა. ზვია დაძიმბაია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე გამოგყევით ინტერნეტში და გვისმინეთ რადიო პალიტრაზე.
What you gonna do when they come for you? Bad boys, sun goes. I know sometimes you wanna let go. Hey, 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 I know sometimes you wanna let go. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when